Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Na početku emisije najvažnije vesti. Intenzivni kopneni i vazdušni napadi izraelskih trupa u pojasu Gaze. Sa pogoršanjem humanitarne krize u Gazi za ponedjeljak zakazana vanredna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Posjetom Severnoj Makedoniji predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen započela turneju u državama Zapadnog Balkana. Nakon sastanka sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani, von der Leyen izjavila da Kosovo treba da prihvati zajednicu opština sa srpskom većinom, a Srbija de facto priznanje. Nastavljena konstitutivna sednica parlamenta Crne Gore, nakon koje bi na novoj sednici trebalo da bude izabrana 44. vlada Crne Gore, mandatara Milojka Spajića. U emisiji između ostalog poslušajte. Šta kažu građani Republike Srpske? Da li treba da se ukinu vize između Kosova i Bosne i Hercegovine? Govore meštani Trebinja i Doboja.
Mislim da je to neminovno i da se mora desiti prije ili kasnije.
I smatram da svako ima pravo da otputuje gdje hoće, koliko hoće bez viza.
Jedna filozof je rekao da slobode nikad nije previše. Slobode kretanja nikad nije previše.
U pojedinim oglasima na društvenim mrežama za promociju nadri lekova zloupotrebljena su imena i fotografije lekara iz Sarajeva, Beograda i Banja Luke. Urolog iz Beograda Aleksandar Milošević.
Prvo, za taj lek nikad nisam čuo, drugo, ja se nikad nisam bavio hemoroidima, ja sam urolog, bavim se prostatom, seksologijom, sterilitetom.
Zloglasno mučilište fašističkih snaga tokom Drugog svjetskog rata u Subotici na severu Srbije, poznato kao Žuta kuća, danas je sedište učiteljskog fakulteta na mađarskom jeziku. Na tom mestu danas se nalazi samo spomen ploča. Za potomke žrtava to nije dovoljno. Subotičanka Judita Skenderović-Ceneš, čija je tetka Magda Rudi-Ceneš, bila jedna od zatvorenica.
Mi to duboko nosimo u sebi, ali nažalost ne znam šta će biti posle nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izraelska vojska prodire dublje u teritoriju na severu Gaze u okviru kopnene ofanzive. Ministarstvo zdravlja Gaze saopštilo je da je broj poginulih među Palestincima premaši 8.000. U međuvremenu za ponedjeljak je zakazana vanredna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u Gazi na zahtev Ujedinjenih Arapskih Emirata. Detalje donosi Sonja Gočanin.
Izraelski tenkovi su u ponedjeljak došli do oboda grada Gaze i tako presekli ključni put od severa ka jugu ratom razorene palestinske teritorije, preneo je AFP, pozivajući se na izjave očevidaca. Portparol izraelske vojske Daniel Hagari izjavio je 30. oktobra tokom briefinga za medije da se kopnena ofanziva nastavlja u skladu sa planom.
Postepeno napredujemo prema našim operativnim planovima. Ofanzivna aktivnost će se nastaviti i intenzivirati prema fazama rata i njegovim ciljevima.
Rekao je portparol izraelske vojske Daniel Hagari, preneo je Reuters. U međuvremenu humanitarna kriza u Gazi se pogoršava. U Khan Yunisu na jugu Gaze, u čijoj blizini je došlo do sukoba izraelske vojske sa palestinskim militantima, ekipe hitne pomoći bore se sa nedostatkom ljudi kako bi pomogli ranjenima.
Ministarstvo zdravlja je pozvalo sve bolničare i sve one koji imaju dozvolu za pružanje prve pomoći da volontiraju zbog velike potrebe. Ministarstvo zdravlja je otvorilo vrata za volontere i mladi ljudi su se odazvali pozivu i registrovali se. Oni rade od početka rata sve do danas.
Izjavio je za Reuters Nasim Hasan, šef službe hitne pomoći pri Palestinskom ministarstvu zdravlja. Među onima koji su se odazvali pozivu je 33-godišnji Loyal Alastal.
Nisam išao kući od kako je počeo rat. Ovdje se tuširam, spavam i jedem. Ne idem kući.
Američki predsjednik Joseph Biden pozvao je da se poveća protok humanitarne pomoći u pojas Gaze nakon nastavka ofanzive izraelske vojske kao odgovor na napad Hamasa pre 3 nedelje. Biden je u telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom istakao potrebu da se hitno i u velikoj meri poveća protok humanitarne pomoći kako bi se zadovoljile potrebe civila u Gazi, navodi se u saopštenju Bele kuće. Za ponedjeljak je zakazana vanredna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u Gazi. Sednicu su tražili Ujedinjeni Arapski Emirati nakon što je izraelska vojska objavila da proširuje kopnene operacije u pojasu Gaze. Savet bezbednosti je 25. oktobra razmatrao dve rezolucije o sukobu Izraela i Hamasa, ali nijedna nije usvojena.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Biznismen Elon Musk izjavio je da će Starlink ponuditi povezivanje međunarodno priznatim humanitarnim grupama u pojasu Gaze nakon dvodnevnog isključenja telefonskih veza i interneta koje je nametnula izraelska vojska. Uprkos njegovim ponovljenim tvrdnjama, izvodljivost te operacije ostaje nejasna, dok međunarodne humanitarne organizacije upozoravaju da isključenja struje i sistema komunikacije pogoršavaju i onako lošu situaciju u Gazi, pišu svetski mediji. U nizu odvojenih postova na mreži X, ranije poznato je kao Twitter, Musk je insistirao na tome da bi njegova satelitska internetska usluga mogla da onemogući povezivanje sa ratom razorenom teritorijom, napisao je Politico. Nestanak interneta u Gazi je, kako ističe Politico, onemogućio većini od 2,3 miliona građana ovog pojasa da komuniciraju sa ostatkom sveta, dok je Izrael proširio svoju kopnenu invaziju na Severnu Gazu. Grupe za humanitarnu pomoć osudile su restrikcije električne energije, upozoravajući da bi to moglo biti pokriće za zločine u Gazi. Američka zastupnica Alexandria Ocasio-Cortez ranije osudila nestanak električne energije, rekavši da su Sjedinjene Američke Države u prošlosti osuđivale ovakvu praksu. Malo je verovatno da postoje terminali Starlinka unutar Gaze, gde je ulazak robe bio opterećen ozbiljnim ograničenjima pre nego što je Izrael uveo potpunu blokadu, kao odgovor na napade Hamasa 7. oktobra, piše Wall Street Journal. Musk je naveo da nijedan terminal iz Gaze nije pokušao da komunicira sa SpaceX satelitima i da je nejasno ko ima ovlašćenja za zemaljske veze unutar Gaze, koju kontrolišu militanti Hamasa. Usluga Starlink u vlasništvu Muska ili SpaceX-a pruža internet vezu uz pomoć velikog broja satelita. Muskovo obećanje da će SpaceX-ov Starlink podržati kanale komunikacije u Gazi sa međunarodno priznatim humanitarnim organizacijama navelo je izraelskog ministra komunikacija da kaže da će se Izrael boriti protiv tog poteza, preneo Reuters. Lynn Hastings, humanitarna koordinatorka Ujedinjenih nacija za Palestinu, napisala je na Twitteru da bolnice i operacije pomoći ne mogu raditi bez telefonskih linija i interneta. Ratovi imaju pravila, civili moraju da budu zaštićeni, rekla je Hastings.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Više od 20 ljudi je povređeno, od kojih je dvoje u kritičnom stanju nakon nemira na aerodromu u ruskom gradu Mahačkali u pretežno muslimanskom regionu Dagestan, nakon jučerašnjeg sletanja aviona iz Izraela. Ministarstvo unutrašnjih poslova te Ruske republike saopštilo je da je u neredima uhapšeno 60 ljudi. Više detalja slušamo u prilogu Mahira Sijamije.
Stotinjak ljudi na aerodromu je uzvikivalo antijevrejske slogane i pokušalo da upadne u avion ruskog prijevoznika Red Wings. Prenio je Current Time medijski projekat na ruskom jeziku koji Radio Slobodna Evropa vodi u saradnji sa Glasom Amerike. Povrijeđeno je 20 ljudi, od kojih su dvoje u kritičnom stanju, nakon nemira na aerodromu u ruskom gradu Mahačkali. Zbog incidenta Izrael pozvao Rusiju da zaštiti njegove državljane, dok su Sjedinjene Američke Države osudile antisemitske proteste. Rusija je okrivila spoljno miješanje za antiizraelske nemire zbog kojih je prethodnog dana zatvoren aerodrom u Mahačkali. Potparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da su jučerašnji događaji na aerodromu u Mahačkali u velikoj mjeri rezultat spoljnih miješanja. Predsjednik Vladimir Putin trebao bi danas da održi sastanak sa svojim najvišim savjetnicima, uključujući ministra odbrane i šefove špijuna, kako bi razgovarali, kako je rekao Peskov, o pokušajima Zapada da iskoristi događaje na Bliskom istoku da podijeli rusko društvo. Guverner Dagestana je obećao da će odgovorni za incident biti kažnjeni, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova te Ruske republike saopštilo da je u neredima uhapšeno 60 ljudi. Antijevrijski protesti izbili su u nekoliko gradova u regionu zbog rata Izraela sa Hamasom.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posjetom Severnoj Makedoniji započela je turneju u državama Zapadnog Balkana. U sklopu turneje planirano je da regionalnim liderima detaljnije predstavi plan Evropske unije za priključivanje Zapadnog Balkana Evropskom bloku. Von der Leyen je u Skoplju izjavila da je na samoj Severnoj Makedoniji da napravi izbor u pogledu evrointegracija. Pred Severnom Makedonijom stoji jedna od reformskih obaveza da usvoji ustavne amandmane do decembra ove godine.
Von der Leyen je istakla da sve političke partije treba da podrže ustavne amandmane, jer sve imaju odgovornost za budućnost Severne Makedonije. Von der Leyen se sastala sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani. Nakon sastanka, von der Leyen je ponovila evropski stav da Kosovo treba da uspostavi zajednicu opština sa srpskom većinom, dok Srbija treba de facto da prizna Kosovo. Na pitanje da li će Evropska unija postaviti uslove ili uvesti sankcije Srbiji, s obzirom na to da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da ne može u potpunosti da sprovede dogovoreno u pravcu normalizacije odnosa, von der Leyen je rekla da će o tome biti reči tokom njene posete Beogradu 31. oktobra.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Podgorici je u toku konstitutivna sednica parlamenta Crne Gore. Za predsjednika parlamenta je predložen Andrija Mandić iz koalicije koju čine bivše članice Demokratskog fronta i koje će dati podršku novoj vladi. Očekuje se da nakon izbora rukovodstva parlamenta bude zakazana nova sednica Skupštine, na kojoj bi bila izabrana 44. vlada Crne Gore, mandatara Milojka Spajića. Izveštava Jasna Vukićević.
Poslanici Crnogorskog parlamenta trebalo bi danas da za predsjednika izaberu Andriju Mandića, jednog od čelnika koalicije za budućnost Crne Gore koju čine bivše članice Demokratskog fronta. Potom se očekuje da bude zakazana sjednica na kojoj će se birati kabinet mandatara Milojka Spajića. Mandić je jedan od lidera bivšeg Demokratskog fronta koji se zalagao za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, za ukidanje sankcija Rusiji, protivio se članstvu Crne Gore u NATO. Blizak je srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću. Po crnogorskom ustavu šef Skupštine je i član Savjeta za odbranu i bezbjednost, tijela nadležnog za pitanja bezbjednosti i komandovanja vojskom. Protiv njega je u toku sudski postupak za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine. Bivše članice Demokratskog fronta biće dio nove crnogorske vlade mandatara Milojka Spajića i pored protivljanja SAD-a i Evropske unije. Najavljeno je da će okosnicu nove vlade činiti pokret Evropa sada. U njoj će biti i Demokratska Crna Gora Alekse Bečića, SNP Vladimira Jokovića i dvije albanske koalicije, Albanski forum i Albanska alijansa. Vladu će u parlamentu podržavati bivše članice prosrpskog i proruskog Demokratskog fronta, Mandićeva Nova Srpska demokratija i Demokratska narodna partija Milana Kneževića, koje će za uzvrat uz mjesto predsjednika parlamenta dobiti i 40% pozicija po dubini i dio ambasadorskih mjesta. Prema sporazumu o formiranju vlasti, oni će podržavati manjinsku vladu u parlamentu, a krajem sljedeće godine kroz rekonstrukciju i zvanično postati njen dio.
Bosna i Hercegovina i Kosovo će od 1. januara biti jedine zemlje na području Evrope koje će imati vize za prelazak iz jedne u drugu državu. Razlog je to što Bosna i Hercegovina još nije ratifikovala 3 sporazuma iz Berlinskog procesa, u okviru kojeg je i sloboda kretanja. Kosovo je sporazum ratifikovalo. Predstavnici Dodikove stranke nezavisnih socijaldemokrata protive se ovom sporazumu, ocenjujući da bi liberalizacija kretanja značila i priznanje Kosova kao države. Za razliku od njih, građani u Republici Srpskoj, sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa, nemaju ništa protiv da se uspostavi liberalizacija viznog režima između dve zemlje. Kažu da je apsurdno da se u 21. veku iz jedne u drugu zemlju putuje sa vizama. Tema Dženane Karabeković.
Te vize između Kosova i Bosne i Hercegovine treba ukinuti.
Ovako za Radio Slobodna Evropa kaže Žarko iz Trebinja. Predstavnici Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine odbijaju da se u državnom parlamentu ratifikuje sporazum o slobodi kretanja kojeg je Bosna i Hercegovina potpisala u okviru Berlinskog procesa. Uz taj potpisana su još dva koja se odnose na priznavanje univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija. Prema važećim propisima međunarodne sporazume moraju odobriti Vijeće ministara BiH i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, nakon čega se ratifikuje u državnom parlamentu. Za putovanje građana Kosova u Bosnu i Hercegovinu potrebna je viza koja se izdaje samo u izuzetnim slučajevima, uz potpis ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Zahtjevi za BiH vize mogu se podnijeti u Skoplju, Podgorici i Beogradu. Evo šta su na pitanje treba li ukinuti vize između Bosne i Hercegovine i Kosova, rekli građani Trebinja i Doboja.
Mislim da je to neminovno i da se mora desiti prije ili kasnije, tako da je možda bolje da mi postavimo neku, da kažem, platformu o saradnji što prije. Jer u suštini to je nešto što je u duhu nekih evropskih zakona i što će kad tada doći, tako da je bolje da to uspostavimo odmah, da se naviknemo na nešto što dolazi. Da nekad i mi budemo korak ispred.
I smatram da svako ima pravo da otputuje gdje hoće, koliko hoće bez viza.
Jedna filozof je rekao da sloboda nikad nije previše. Sloboda kretanja nikad nije previše. Tako da sam apsolutno za ukidanje viza.
Morak se ukinu. Opet zbog slobode nekih kretanja svega.
Pa ako možemo svakdje putovati, što ne bi tamo putovao?
Ja negdje razmišljam o tim ljudima koji žive na Kosovu, možda starim osobama koji imaju rodbinu u Bosni i Hercegovini, u Federaciji, u Republici Srpskoj, koji ne mogu da dođu. Ja sam svakako za slobodu kretanja, za slobodu kretanja i ljudi, i robe, i usluga, i mislim da je ukidanje viznog režima potpuno ispravno.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković kaže za naš radio kako se sporazumu o slobodi kretanja protive ministri SNSD-a u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Navodi da taj sporazum u ovoj političkoj stranci smatraju politički spornim. On napominje i kako su i Srbija i Crna Gora ratifikovale sve dokumente iz Berlinskog procesa, te da bi bilo logično i da to uradi Bosna i Hercegovina.
Tako da bi bilo stvarno logično da se i sa naše strane, evo još i taj zadnji dokument donese, i to je zapravo Evropi potvrda da se zemlje Zapadnog Balkana oko nečega mogu konkretno dogovoriti.
Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje je nadležno za sporazum o slobodi kretanja, nije došao odgovor na upit Radija Slobodna Evropa da li se ovo ministarstvo protivi ratifikaciji sporazuma i zbog čega. Sporazumi koji se odnose na priznavanje univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija bili su i na dnevnom redu hitne sjednice državnog parlamenta polovinom oktobra, ali je sjednica otkazana, cijeli proces vraćen u redovnu parlamentarnu proceduru. Svi sporazumi su zajedno sa šefovima vlada zemalja Zapadnog Balkana potpisani u novembru prošle godine u okviru samita Berlinskog procesa i zahtijevaju parlamentarnu ratifikaciju. Kosovo je sporazum ratifikovalo 23. februara, a rok da ga usvoje parlament i preostalih 5 zemalja je 18 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Magda Rudić-Seneš bila je jedna od 96 zatvorenica zloglasnog mučilišta fašističkih snaga Mikloša Hortija za vreme Drugog svjetskog rata. Ovo mesto u centru Subotice na krajnjem severu Srbije, poznato kao Žuta kuća, danas je sedište Učiteljskog fakulteta na mađarskom jeziku. Slušamo prilog Natalije Jakovljević.
Kad god prođem pored Žute kuće, setim se svoje tetke Magde. Zvali su je Dušika, kaže za Radio Slobodna Evropa Subotičanka Judita Skenderović-Seneš.
Pričala mi je kako su navukli na glave žena kese sa renom, sve dok nisu potekli i suze i iz nosa sve i nisu izdržale taj teror.
Magda iz mučilišta u Subotici prebačena u logor u Mađarskoj, da bi potom završila u jednom od najozloglašenijih logora Drugog svjetskog rata, Auschwitzu. Dočekala je oslobođenje, ali njeno dete i drugi članovi porodice nisu preživjeli rat.
Ja neću zaboraviti, ali ja sam druga generacija, mi to duboko nosimo u sebi, ali nažalost ne znam šta će biti posle nas.
Margareta Bašaragin, poverenica Subotičke produžnice Novosadskog udruženja ženske studije i istraživanja, kaže za Radio Slobodna Evropa da spomen ploča na Žutoj kući nije dovoljna kako bi istorija ostala zabeležena. U svojoj knjizi antifašistkinje Subotice, Skojevke, Partizanke i Afežeovke objavila je priče 12 žena, od kojih je većina boravila u ovoj kući.
Osjećala sam lični i ljudski motiv da odam počast ovim žrtvama, tako da sam samoinicijativno organizovala te godine polaganje venca na ovu spomen ploču.
Na trećem spratu gradske kuće, gde je danas smešten istorijski arhiv Subotice, nalazio se istražni zatvor i mučilište, iz kojeg su zatvorenici odlazili u Žutu kuću ili druge logore. Prema podacima iz istorijskog arhiva, istaknuti fašisti i nacisti imali su svoje trgove u Subotici, pa je tako Trg slobode bio Trg Adolfa Hitlera, dok se Trg cara Jovana Nenada odmah pored njega zvao Trg Mussolinija. Radio Slobodna Evropa je pitao Subotičane koji su prolazili pored žute kuće da li znaju šta se u ovoj kući dešavalo tokom Drugog svjetskog rata.
Da, tu su se dešavala zatvaranja i mučenja ljudi, ovih tadašnjih komunista i koliko ja znam.
Da li mislite da je dovoljno pažnje posvećeno tome?
Ja mislim da nije.
Nema pojma iskreno.
Ne.
Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić rekao je za Radio Slobodna Evropa da podržava inicijativu pojedinih udruženja da se sva mesta koja su tokom Drugog svjetskog rata bila pretvorena u zatvor i mučilišta budu obeležena.
Da se sve žrtve spomenu bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost i da se nikada više u istoriji to ne dogodi.
Margareta Bašaragin je navela da su u Subotici dalje neobeležena mesta stradanja civila. Kao primjer ukazuje na neobeležene tragove metaka na gradskoj kući koji svedoče o prvim danima okupacije kada su nasumično streljani mnogi Subotičani. Dejan Mrkić iz Istorijskog arhiva Subotice ističe da je mladim generacijama ovo nepoznata tema.
Svakako treba obnavljati sećanje, prvenstveno kod mladih i onih koji su došli na svet u novom veku. Mislim da je najvažnije da se ta tema pominje u školama, da tu inicijativu imaju i prosvjetni radnici u Subotici i svi oni koji rade sa mladima.
U Drugom svjetskom ratu stradalo je više od 7000 Subotičana. Predstavnici grada Subotice svake godine 10. oktobra polažu vence na spomenik žrtvama fašizma. Sve do 2019. godine grad je sazivao i svečanu sednicu povodom Dana oslobođenja, ali u posljednjih 5 godina je takva praksa izostala. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na društvenim mrežama se nalaze oglasi u kojima su u promociji nadri lekova iskorišćena imena i fotografije lekara. Reč je o nekoliko poznatih lekara iz Sarajeva, Beograda i Banja Luke. Slučaj je prijavljen policiji, a priču donosi Andi Mioč.
Smrt i bolest, to je ono što koriste online prevaranti protiv najranjivijih, vas, vaše majke i oca, djeda i bake, prijatelja i komšije. Povišeni holesterol, dijabetes, začepljenje krvnih sudova, hemoroidi itd. sve kao rukom odneseno s lijekom, kapsulom ili čajem. Nevoljno je u promociji jednog takvog preparata završio beogradski urolog Aleksandar Milošević. U tobožnjem intervju predstavljen je jednim od najboljih doktora svijeta i autorom jedinstvene formule za liječenje hemoroida, od kojih je, navodi se, umro njegov otac.
Kompletna priča je laži o mom ocu i da sam ja neki predstavnik u svetu, da sam neki, vodim neku grupu, da sam napravio lek. To on prvo, za taj lek nikad nisam čuo, drugo, ja se nikad nisam bavio hemoroidima, ja sam urolog, bavim se prostatom, seksologijom, sterilitetom.
Izdašan tekst, po riječima doktora Miloševića, veoma uvjerljiv, prijavljen je policiji.
Vidjet ćemo kako će policija reagovati. Ja smatram da to sigurno predstavlja jednu veliku prevaru koja može da bude opasna po pacijente. Mislim, to su manipulacije koje mogu stvarno da utiču loše na lečenje ljudi.
I kardiolog iz Banja Luke, Aleksandar Lazarević, prošao je slično iskustvo. Njegovo ime i lik korišteni su za prodaju čaja za navodno čišćenje zakrčenih krvnih sudova.
Jedan od pacijenata mi je to javio i rekao je, ja ne mogu da vjerujem, poznajući vas, da vi reklamirate neke čajeve i tako da je. Tako da sam onda otvorio tu stranicu na internetu i stvarno sam vidio da bila neka reklama vezana za uklanjanje krvnih ugrušaka putem nekih čajeva i tako. Čak je tu pisalo da sam ja uradio neki 200, ne znam koliko operacija na mozgu i tako da to ne radi kardiolog.
Prijava doktora Lazarevića iz aprila ove godine MUP-u Republike Srpske je u radu, a dežurni tužilac se izjasnio da je riječ o krivičnom djelu neovlašteno korištenje ličnih podataka. I u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu također rade na takvim prijavama, zloupotrebe slične. Inspektori kažu većinom sa suplementima uz korištenje imena i lika javnih ličnosti. Inspektor za cyberkriminal Federalne uprave policije Srđan Mičić.
Bilo je više prijava koje su podnesene Federalnoj upravi policije. Nakon izvršenih preliminarnih provjera, policijski službenici su obavijestili nadležno tužilaštvo i nastavili sa vršenjem daljih provjera.
Među prijavama je i ona kardiovaskularnog hirurga iz Sarajeva Emira Solakovića. Njegov navodni intervju kružio je u oglasima na društvenim mrežama. U njemu reklama preparata koji rješava 9 bolesti.
Pacijenti su vrlo pametni. Kaže, doktore, neki su, kad vidimo mi da je sumljivo, nelogično je da čovjek srčani i vaskularni hirurg koji se bavi operacijama, naukom, da on došao na nivo da prodaje crneća leđa, vuči rep, ima tolaki, koja liječi ovo, ono i tako dalje. Znači, ljudi se odmah sami povezali pa mi to kažu tako. Ali neki ljudi to ne znaju pa uzmu novo za gotovo i to kupi i donesi mi taj lijek. Evo vidite, preko evo ti pare, to uzmi i baci. Nije to lijek, to je otrov. Kakav lijek?
Farmaceuti upozoravaju da se ova praksa ne smije brkati s regularnom online prodajom lijekova i preparata. Kažu da slučajevi iz prakse pokazuju da su najčešće žrtve prevare stariji i bolesni ljudi, govori Bilsena Šahman iz Komore magistara farmacije Federacije BiH.
A onda naše institucije ništa ne rade po tom pitanju. Znate, ono poznato, mi smo nadležni za to, zato što većina tih internet stranica, odnosno tih linkova odakle se to reklamira, ne bude iz naše države, nego iz nekih država ili u okruženju ili iz nekih tamo dalekih zemalja i niko nije kriv ni za prevaru, ni za loše djelovanje.
Brkanje specijalizacija doktora, grandiozne tvrdnje o izlječenju, gramatičke greške i upozorenja da je lijeka još malo pa nestalo, glavni su znakovi da nešto nije u redu. Stručnjaci savjetuju da se prije kupovine preparata putem interneta o njima raspitate kod doktora ili u prvoj apoteci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Oktobar se u svetu obeležava kao mjesec borbe protiv karcinoma dojke. U Bosni i Hercegovini akcenat je stavljen na značaj preventivnih pregleda. Više o ovoj temi Azra Bajrić.
Enisa Mujić iz Cazina prije 10 godina suočila se sa dijagnozom karcinoma dojke. Rano otkrivanje bolesti i adekvatno liječenje rezultirali su godinama poslije njenom ogromnom željom da pomogne drugima koji se nađu u sličnoj situaciji, ali i čvrstom opredjeljenošću da takvih bude što manje, jer su poduzeli preventivne mjere. Okupila je žene sličnih razmišljanja u tim Volim život.
Cilj udruženja je da se družimo, da pomognemo jedno drugoj i svim ostalima za koje znamo da nemaju otkud nabaviti lijek, otići do bolnice, psihosocijalnu pomoć, da mu pružimo. Kad razgovor sa njim odradimo, ja smatram da je to velika pomoć. Jer sama sam oboljela i znam da mi je puno značilo kad mi neko sa mnom popriča pa mi da utješnu riječ. I izborila sam se, nadam se, sa tim karcinomom, opakom bolešću i zato ja danas slavim život.
Mada su aktivne tokom cijele godine, oktobar kao mjesec borbe protiv raka dojke, članicama tima posebno je bitan. Organizirale su između ostalog i kolačijadu kako bi prikupila sredstva za pomoć ženama koje ne mogu sebi osigurati sve neophodno u borbi protiv ove bolesti. Zlatka Kajtezović, članica tima.
To su divne djevojke koje pomažemo, znači njima treba ta podrška, to im puno znači.
U cilju povećanja obima preventivnog djelovanja protiv raka dojke, članice udruženja oboljelih od malignih oboljenja organizirali su uz edukativne programe i prikupljanje sredstava kojima će uskoro osigurati realizaciju jedne već tradicionalne aktivnosti. Fatima Ređić, članica udruženja.
Za mamografske preglede u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine, za pakete prve pomoći i psihosocijalnu podršku oboljelima.
Enisa Japić, članica udruženja.
Bilo je mnogo ljudi i žena u akciji koji su darovali. Hvala svima.
Podjela roza mašnica i promotivnih materijala obilježila i ovaj oktobar. Cilj je osnažiti svijest o značaju ranog otkrivanja bolesti i pravovremenog početka liječenja. Zekira Bajramović, predsjednica udruženja.
Ima žena koje ne daju do znanja da su oboljele, da nose tu dijagnozu raka dojke, ali mi ipak na neki način nađemo neki put kako bi došli do njih, da bi im podigli samopouzdanje, bili njihova i psihološka pomoć. Naš moto udruženja je hoć mogu moram. Zato bih poručila svim zdravim osobama da se pregledaju, jer to su podmukle bolesti koje primijete se kad je kraj.
U kampanju se ove godine uključila i kantonalna bolnica u Bihaću, gdje su organizirani dani otvorenih vrata i u okviru njih osiguranim i neosiguranim građanima bez uputnice i prethodno najavljenih termina besplatni konsultativno-specijalistički pregledi. Admir Dervišević, specijalist plastične i rekonstruktivne hirurgije.
Akcent ćemo dati dijagnozi, gdje će se ciljani pregled, uključujući mamografiju, i ciljani ultrazvuk obavljati na odjelu za radiologiju kantonalne bolnice za pacijente za koje specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije prethodno uspostavi da su neophodni.
Oktobar je mjesec tokom kojeg se širom svijeta promovira borba protiv karcinoma dojke i ukazuje na ulogu prevencije. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurčević. Do slušanja.